Бишкекте саат 7 болду. Уулду Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн баштайт. Оор жүк ташыган 13 кыргызстандык айдоочу мыйзамсыз жүк ташыды деген айып менен Казакстанда 1 жылдан бери камакта жатат.
Булар как положено так айдап өтүшкөн, анан өтүп бир жанагы Меркедеги Анипа деген базасынан камалган.
Орусияда чет элдик агенттер жөндөгү мыйзам кабыл алынгандан бери агент деп кысмакка алынган уюмдардын саны өсүүдө.
Дело не в конкретных каких-то расследованиях.
Биз бийликке отчеттүү эмеспиз. Алар жипти бир тартып койсо, биз чуркап барып алардын каалаганын кылбайбыз.
Бүгүн 13 апрель күнгө дүйшөмбү алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач соңку кабарларды кесиптешим Санжар Эралиевден билип алалы.
Саламатсыздарбы. Хакасияда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Хакасиянын бир нече айыл кыштагын каптаган өрттөн 2 адам алып кетип, 70'ден ашык киши жарадар болду. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жергиликтүү бийликке шилтеме жасап маалымдады. Жекшемби күнү 100'ден ашык турак жай толугу менен күйүп кетти. Аймакта өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өрттү өчүрүү үчүн 700'ден ашык аскер, 40'тай аскери жана атайын техника тартылды. Алдын ала маалыматтарга караганда тилсиз жоо кургак чөпкө түшкөн учкундан тутанган, анын тез тарашына алдамдыгы секундасына 30 метрге жеткен шамал түрткү болгон. Түркия Ватикандагы элчисин чакыртып алат. Расмий Анкара Рим папасынын айткандарына жооп иретинде Ватикандагы элчисин чакыртып аларын жарыялады. Рим папасы Франциск Осмон империясы маалындагы армяндардын массалык өлтүрүлүшүн 20-чы кылымдын биринчи геноциди деп атаган эле. Ал мындай пикирин 12 апрель күнү Ватикандагы ыйык Петр аянтында 100 жыл мурун Осмон империясында массалык ыргынга түшкөн армяндар эскерилген учурда айткан. Рим папасы өткөн кылымда адамзат үч ири трагедияны баштан өткөргөнүн белгилеп, анын алгачкысы армяндарды тукум кырткылуу аракети болгонун, андан соң улутчулдуктун күч алышын, үчүнчүсү Сталин доорундагы адамзатка карата жасалган кылмыштар экенин белгилеген. Ватикандагы эскерүү иш чарасына Армения президенти Серж Саргсян да катышты. Түркия 1915 жылдагы армяндарга кол салууну геноцид катары тааныбай турганын айтып келет. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстандын экономикасынын күнгөй тескейин талдаган парламенттик угуу болот. Аны бюджет жана каржы комитети уюштурууда. Бул тууралуу мыйзам чыгаруу органынын басма сөз кызматы билдирди. Талкууда экономика министри Темир Сариев социалдык экономикалык өнүгүүнүн 2015 жылдын январь-март айларына жыйынтыгын айтып берет. Ушул өңүттөгү анализин Жогорку Кеңештин депутаты Раушан Жээнбеков да сунуштайт. Ал эми улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш валюта саясатындагы күнгөй эскейди ортого салат. Андан сырткары Ольга Лаврова мамлекеттин карызы тууралуу баяндама жасайт. Белгилей кетели, Лаврова өткөн жумада каржы министри кызматынан кетүү тууралуу арыз жазган. Обама Клинтонду президенттикке күчтүү талапкер деп атады. Хиллари Клинтон 2016 жылы өтө турган шайлоодо президенттикке ат салыша турганын жекшемби күнү расмий жарыялады. Президент Барак Обама аны күчтүү талапкер экенин айтып, бардык тараптан колдоо көрсөтүүгө даярдыгын белгиледи. Клинтон алгач Твиттердеги баракчасына жазып, андан соң интернет аркылуу видео кайрылуу жасап, Демократиялык партиядан президенттик шайлоого бара турганын айтты. Нью-Йорк штатынын мурдагы сенатору Хиллари Клинтон 2008 жылы партия ичиндеги атаандашы Барак Обамага жол бошотуп берген болчу. Кылычбек Шакиров Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Мындай чечимди өткөн жума соңунда мекеменин директорлор кеңеши кабыл алды. Шакиров буга чейин компания башчысынын экономика жана каржы тармагы боюнча орун басары болуп иштеген. Ишкананын мурдагы жетекчиси Токон Маматов 10 апрель күнү кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган, буга өкмөт башчы менен кумтөр маселесинде бир пикирге келе албаганы себеп болгонун айткан болчу. Зомбулукка кабылган балдарга кайрымдуулук борбору түзүлөт. Бишкекте жарандагы активисттер зомбулукка кабылган балдарды колдоо максатында кайрымдуулук борборун түзүү демилгесин көтөрүүдө. Борбордо үй бүлөдө кодулоого кабылган жеткинчектер башпаник таап психологиялык жардам алышат. Бул тууралуу балдар укугун коргоо лигасы уюмунун төрайымы Назгүл Турдубекова билдирди. Өнөктүк алкагында балдарга карата кордук көрсөтүүнү азайтууга чакырган түрдүү иш чаралар уюштурулмакчы. Бүгүн укук коргоочулар тобу жана аялдардын демократиялык тармагынын өкүлдөрү ушул темада маалымат жыйын куруп, кайрымдуулук борборунун пландары тууралуу кеңири айтып берет. Кыргызстанда соңку кездери балдардын зомбулукка кабылган фактылары көбөйө баштады. Арасында чоңдор тарабынан зордуктоого түшкөндөр да бар. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо, бүгүнкү күнгө карата синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы. Бүгүн 13-апрелде түштөн кийин Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25, Талас, Баткен облустарында 19-24 градус, Ысык-Көл, Нарын облустарында 14-19 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 23-25 градус. Кыргызстандык оор жүк ташуучу 13 айдоочу мыйзамсыз жүк ташыды деген доо менен Казакстандын убактылуу кармоочу жайында отурганына бир жыл болду. Алардын жакындары товардын ээси эмес, жалдама айдоочулардын жоопко тартылып жатканына нааразы. Бир жыл ичинде өлкөнүн тиешелүү органдары да эч кандай жардам көрсөтө алган эмес. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Казакстандын Тараз шаарынын тергөө абагында кыргызстандык 13 айдоочу бир жылдан бери кармалып турат. Бул тууралуу алардын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Жалданма айдоочулар жүк ташуучу 14 машина менен Бишкектен Казакстанга кийим кече ташып баратышканда аткезчилик деген айып менен өткөн жылдын 9-апрелинде эле камалышкан. Айдоочулардын биринин жубайы Тилек Телтаева бул боюнча Кыргызстандын Казакстандагы элчилигине, тиешелүү органдарга, президентке кайрылганын, бирок эч кандай жардам көрсөтүлбөй жатканына нааразы. Ал контрабанда товардын ээлери эмес, жалданма айдоочулардын камалганына түшүнбөйт.
Границага чейин айдайсыңар деген чалдабарга баргандан кийин айдап өтөсүңөр, бул жагы сүйлөшүлдү, баардыгы договорлошту, акча менен бүтүрөбүз, акча берип койдук, как положено, ошо Казакстандын чек арачылары менен сүйлөшүп өтөсүңөр, силер страдать этпейсиңер деген болгон да эми, силер коркпогула, бул жагын биз бүтүрүп койдук. Булар как положено тияка айдап өтүшкөн, анан өтүп бир жанагы меркедеги Анипа деген базасынан кармалган булар. Буларды киргизген балдар сыртта калып, булар эле ни за что эле страдать этип тиякта бир жылдан бери отурбайбы? Талкаштар алардын арасында КАМАЗдын ээлери эчтеке жыйынтык жок, товардын ээлери да эчтеке кылган жок, жөн эле айдап барган эле КАМАЗ иштери отурат ал жердечи.
Айдоочулардын жакындары 140 тоннага жакын товардын чек арадан мыйзамсыз өткөрүлүшүнө бажы чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн да тиешеси бар деп билишет. 14 айдоочунун бири милиция кармаган учурда качып кетип, ошол боюнча дайыны белгисиз. Башында 13 кыргызстандыкка аткезчилик кылган, чек араны мыйзамсыз өткөн деген айып тагылса, эми уюшма кылмыштуу топтун мүчөлөрү деген берени да кошумчаланган. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги бул боюнча Казакстандагы баш консул иштеп жатканын, сот отуруму 16-апрелде Алматыда болоорун кабарлады. Мекеменин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков 14 машина контрабанда товар боюнча казак жарандарына да иш козголгонун айтууда.
Тергөө иштери жүрүп, сот иштери жүрүп атканда эми биз ошол иштерине кандайдыр бир кысым көрсөтүү же болбосо таасир тийгизүүгө такыр акыбыз да жок. Бирок биздин башкы консулдун өзгөчө көзөмөлүндө турат. Улам улам кайрылуулар болуп атат. Кошумча айтып кетейин, биздин жарандардан тышкары дагы көптөгөн казак жарандар ушул иштер боюнча кармалган экен. Ушул иш боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ да түзүлгөн экен, комиссия.
Бул факт боюнча башкы прокуратурадан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Айдоочулардын жакындары буга чейин башкы көзөмөл органына бир нече ирет жардам сурап кайрылып, жаратылуу жооп алышкан эмес. Акыйкатчы Бакыт Аманбаев өз жарандарына жардам бербейт деп Казакстандагы элчиликтин ишин сынга алды.
Бул түздөн түз тышкы иштер министрлигинин милдети. Алар биздин чет мамлекеттеги жарандардын баардык акыбалдарынын баардык маселелери боюнча тыкыз кабар алып, ошол боюнча иш алып барыш керек. Ал өлкөлөрдө мыйзамдын чегинде иш алып барганга милдеттүү жана ал укугу бар. Ошондуктан алардын жанында биз эч нерсе кийиш албайбыз деген туура эмес.
13 айдоочу буга чейин өлкө ичинде эле жүк ташып иштеп жүрүшкөн. Аларды дүңүнөн кийим кече саткан соодагерлер жалдап айдатып кетишкен. Тергөө абагындагы жарандардын эң жашы 27 болсо, улуусу 63 жашта. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. 9-май жеңиш күнүнө бир айга жетпеген убакыт калды. Быйыл жеңиштин 70 жылдыгы белгиленүүдө. Кыргызстан быйыл бул күнгө карата иш чараларда мурдагыдай Георгий тасмасын эмес жаңы тасма колдонмой болду. Эки сары сызыгы бар кызыл тасма Кыргызстандын мамлекеттик туусуна түспөлдөш жасалат жана кыргызстандыктардын улуу жеңишке кошкон салымынын символу болуп калмакчы. Ал арада Ленинград блокадачыларынын Кыргызстандагы коому активисттер менен бирге бүгүн эскерүү каттамы деген акцияны өткөрөт. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган акция тууралуу алдыдагы маекте сөз болот. Аны эфирге даярдаган кесиптешим Санчар Эралиев.
Урматтуу каармандар, менин маектешим эскерүү каттамы акциясынын уюштуруучуларынын бири Марат Кутанов болмокчу. Марат мырза, биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Марат мырза, эскерүү каттамы деген акция жөнүндө бир аз түшүндүрмө бере кетсеңиз, бул кандай акция болуп атат?
Жеңиш карата акциясы болуп атат. Онун ичинде саат 9:00 Ленинград блокадачылардын кыргыз коому акция өткөрүп атат.
Бул кандай акция болот? Мындай форматы кандай болот бул?
Форматы Ленинграддын блокададан балдары көлгө, детдомго барышат. Чоң Сары ойго, Кемировка, анан Ак Булун деген.
Кимдер барат ошондо? Ленинград блокадасы.
Ленинграддын блокададан келген, бияка алып келген балдарды азыр уже картайып барышат. Эски көлдүн элине рахмат айтабыз деп.
Демек мен түшүнгөнүм боюнча ошол согуш учурунда келип калган кишилер барат, Ысык көлгө. Бишкектен чыгып кетишет.
Ошол жактан Бишкектен чыгат, Чоң Сары ой ошол жактан.
Мендеги маалыматтар боюнча бул атайын жасалгаланган автобуста барышат экен. Канча киши кетип атат?
Автобус менен барышат, 54 киши барат. Бияка блокаданын балдары барат, анан биздин жеңиш поисковое движение деген бар. Анан онун үчүнчү мектептин балдары барат, концерт беришет. Ошол балдардын.
Булар ошол согуш учурунда келип өздөрү тарбияланган балдар үйлөрүнөн барып кабар алышабы? Туура түшүнүп атамбы?
Детский дом болчу да сары этот Чоң Сары ойдо, Тенировкада, анан Курминтеде. Ошол жакта этот жетим балдар жашаган да. Анан ошол жактан тарбиялап, окуп, жардам беришип, биякта турмушка чыгып, анан калды да.
Бул акциялар канча күнгө созулат?
2 күнгө. Эртең чыгабыз, анан бирки күнү келебиз.
Бул акцияга каржылык көмөктү ким көрсөтүп атат?
Посольство России жардам берген, Бишкекская Кыргызстанская епархия жардам берген, Ростотрудничество берген. Анан Иссык-Кульская администрация,
облустук администрация,
областная администрация, анан Иссык-Куль районная администрация, алар жардам, чоң жардам берип атышат.
Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Эскерүү иш-чараңыздар ийгиликтүү болсун. Мен угармандарга эскерте кетейин. Азаттык радиосунун суроолоруна эскерүү каттамы аттуу акциянын уюштуруучусу Марат Кутанов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардагерлерин майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сиз же сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Бишкекте саат 7:14 өтүп калды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Соңку окуялардын айрымдары тууралуу азыр кыскача. Хакасиянын бир нече айыл кыштагын каптаган өрттөн 2 адам наут болду. Бүгүн Жогорку Кеңеште Кыргызстандын экономикадагы абалын талкуулаган парламенттик угуу өтөт. Рим папасы 100 жыл мурун армяндар түрктөрдүн геноцидине тушуканын айтты. Түркия Рим папасына жооп иретинде Ватикандагы элчисин чакыртып аларын билдирди. Хиллари Клинтон 2016 жылы өтө турган шайлоодо президенттикке ат салыша турганын расмий жарыялады. Кыргыз Алтын ишканасына жетекчинин милдетин аткаруучу болуп Кылычбек Шакиров дайындалды. Ленинград блокадачыларынын Кыргызстанда
арасында куумдук активисттери менен бирге бүгүн эскерүү каттамы аттуу 2 күндүк акциясын баштаганы жатат. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан танышсаңыздар болот, азаттык чекит кейжиден. Берүүбүздү улантабыз. Орусия 2012 жылы өлкөнүн саясий системасына чет элдик капиталдын таасир этүүсүн чектөө үчүн куумдук уюмдарды өзгөчө көзөмөлгө алууну чечкен. Чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам чет жактан каржы алып саясий ишмердик жүргүзгөн уюмдарды Орусиянын юстиция министрлигинде атайын каттоодон өтүүгө мажбурлайт. Кремлдин мындай чечимине улай кыргыз парламенти да буга үндөш мыйзам долбоорун 2013 жылы кабыл алган, бирок ага президент Атамбаев кол койгон эмес. Учурда жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорду кайра көтөрүүдө. Орусияда болсо саясий ишмердик деген түшүнүк кеңири талкууланып, чет элдик агенттердин тизмеси кеңейип жатканын Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Жакында эле Орусиянын юстиция министрлиги өлкөдө коррупция менен күрөшүп келген Transparency International уюмуна чет элдик агент деген жарлык такты. Бийлик өлкөдөгү коррупцияны жойбой, коррупция менен күрөшкөндөрдү кыстап жатканы кызык, дейт эксперттер. Transparency International уюмунун директору Антон Паменов маселенин төркүнү уюмдун чет жактан каржыланганында же алар жүргүзгөн коррупциялык иликтөөлөрдө эместигин айтат.
Дело не в конкретных каких-то расследованиях, хотя они у нас бывают, существуют.
Менин оюмча бул жерде маселе биз жүргүзгөн конкреттүү иликтөөлөрдө эмес. Орусия жылдан жылга коррупция боюнча артка кетип жатканына карабастан, кеп башкада. Биз бийликке отчеттүү эмеспиз. Алар жипти бир тартып койсо, биз чуркап барып алардын каалаганын кылбайбыз. Ооба, биз чет жактан каржылоо алабыз, бирок биз муну эч качан жашырган эмеспиз. Биз бир долбоор ойлоп табабыз. Аны каржылоону каалаган бирөө жарым болсо, биз иштешүүгө даярбыз. Бирок башкысы грант берүүчү кадырбартуу донор болушу керек жана эч качан алар өзүлөрүнүн эркин бизге таң улабашы керек. Бизге бирөө келип бул жакка өтпөгүлө, тигил губернаторго тийбегиле, мунун ишин иликтей бергиле деп айта албайт.
Вот этого там губернатора мы не трогаем, а этого, пожалуйста. У нас так не получается.
Александра Букварева иштеген адам укуктары кыймылын Орусиянын юстиция министрлиги өзгөчө кылдаттык менен текшерип келет. Үстүгү постук текшерүүлөрдөн улам акыры уюмдун ишинен кемчилик табылып, адам укуктары кыймылы өзүн чет элдик агент катары каттабаганы үчүн 300,000 рубль айыпка жыгылды. 121 федералдык мыйзамга ылайык бардык уюмдар чет жактан каржыланганы тууралуу юстиция министрлигине билдирүүгө тийиш.
Нас регулярно проверяет Минюст. Причем последнее время очень тщательно. У нас последняя была.
Акыркы текшерүүлөр бир жылга созулган. Алардын эскертүүсү боюнча биз уставыбызды өзгөртүп, бардык айтылган сындарды жойгонбуз. Уюмдун ишмердүүлүгү боюнча керектүү отчетту бергенбиз. Алар бардыгын кабыл алган. Анан андан 2 жума өтпөй, юстиция министрлиги башкы прокуратуранын талабы боюнча бизди кайрадан текшерип, чет элдик агенттер деген мыйзамга такап каттоого киргизген. Биз бул мыйзамга дайыма каршы келгенбиз. Ал конституцияга туура келбейт. Бул мыйзам боюнча чет жактан 1 доллар алып, кандайдыр бир ишкерди кылган уюм дароо алардын тизмесине киргизилет. Азыр юстиция министрлиги коомдук ишмердикти саясий ишмердик катары баалап, бийлик органдарына жана коомчулукка таасир этүүнүн аракетин чектөөгө алууда.
Адам укуктары кыймылы 1997 жылы түзүлгөн. Анын курамына 120 ашуун укук коргоочу уюмдар кирет. Кыймыл орус жарандарынын, анын ичинде майыптардын жана камактагы адамдардын укуктарын коргойт. Былтыр көз карандысыз социологиялык изилдөөлөр борбору чет элдик агенттер жөнүндө мыйзам коомчулукта коркунуч жаратып, коомдогу көйгөйлөр үчүн белгисиз агенттерди күнөөлүү кылууда деп сындап чыккан. Быйыл миграция, укук таануу, экология жана социалдык экономика тармактарында изилдөөлөрдү жүргүзгөн бул уюм 20 апрелге чейин агент катары каттоодон өтүүгө мажбур. Изилдөөчү жана тарыхчы Сергей Абашин көз карандысыз социологиялык изилдөөлөр борборуна коюлган мындай талап абсурд, дейт.
Ну, имеют мировую репутацию, если они проводят действительно хорошие исследования.
Дүйнөлүк репутацияга ээ жана чындыгында мыкты изилдөөлөрдү жүргүзгөн Орусиядагы окумуштуулар чет элдик кесиптештери менен кызматташпай кое албайт. Алар эл аралык конференцияларга катышат, изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн гранттарды алышат. Бир жагынан мамлекет дүйнөлүк илимий деңгээлге чыккыла, дейт. Анан кайра андай ишмердик үчүн доомат коюуда.
Учурда Орусиянын чет элдик агенттер тизмесинде 50 коомдук уюм катталган. Алардын ичинде Орусияда эмгек мигранттары менен тыгыз иштешкен жарандык көмөк комитети, зордук зомбулук менен күрөшкөн кыйноолорго каршы комитети жана башка бир топ укук коргоочу жана көз карандысыз изилдөөлөрдү жүргүзгөн уюмдар бар. Лаззат Жаныбек кызы Москвадан атайын азаттык үчүн.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көгүлтүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 316082 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Берүүбүздү Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу, драматург жана журналист Султан Раевтин жан жаза романын жергиликтүү жана эл аралык жоонтоп адабий бирикмелер менен фонддор 2015 жылдын мыкты чыгармасы деп тааныды. Султан Раев менен Бурулкан Турбек кызы жазуучунун чыгармачылык дүйнөсү, окурмандардын, көрөрмандардын табити, жан дүйнөсү, коомчулуктун маданиятка мамилеси тууралуу Сыябан рубрикасында маектешти.
Кош келдиңиз, урматтуу Султан мырза. Жакында 2-3 күн болуп калды, ушу жан жаза романыңыз 2015 жылдын мыкты романы деп таанылган экен. 5-6 уюм бар экен, мен байкаганда биригип ушундай бир тыянак чыгарышкан экен. Кут болсун, куттуктайбыз.
Чоң рахмат.
Негизи ушул жан жаза бир топ эле тарап калды го дейм элге, окулуп атабы, сынчылар эмне деп атышат?
Жан жаза романы 2013 жылы жарык көргөн, 2000 тираж менен турар басмасынан. Бул роман жарык көргөндөн бери элдин өтө кызыгуусу күчтүү да. Бул аябай мындай бир топ резонанс туудурду. Албетте ушул китепке жазган өзүнүн пикиринде Чыңгыз Айтматов айтты эле да, бул китеп өтө терең философиялуу, өтө терең маанидеги китеп экен. Окуу үчүн анча мынча мындай даярдык керек деп айткан да Айтматов. Экинчи маселеси, сынчылар, адабиятчылар, белгилүү жазуучулар өздөрүнүн мындай бийик басын берди. Чынын айтканда мен анан айрым окурмандар бар, алар дагы кээ бир маселелер боюнча өздөрүнүн көз караштарын айтып, өзүнүн сын пикирлерин айтып атат. Бул өзү жакшы көрүнүш да.
Жүйөлүү деп кандай сындарды эсептеп атасыз? Анан балким жан жазаны жаңылоо бир оюңузга келген жокпу, же болбосо бул бүткөн чыгармабы?
Албетте, бул эми кээ бир сындарда предметный деле сын жок, кээ бир сындарда өзүнүн түшүнүгүнө жараша өзүнүн көз караш айтат да. Бул өзү бул роман акыркы точкасы коюлган да, коюлган роман. Албетте ар кандай көз караштардын, плюралисттик көз караштардын, ар кандай көз караштардын кагылыштары, ушундай чагылышы бул жакшы процесс да. Адабият өзү ушундай көз караштарды туудуруш керек. Эми бул өзү мындай айтканда улуттук адабиятта мындай формада же мындай мазмундагы чоң көлөмдүү чыгарма жок болуш керек деп ойлойм. Себеби бул романда өзгөчө нерсеси баса бөлүп айтып кетип атканнерсе, бир мындай деп айтканда мейкиндик менен убакыттын эч кандай рамкасы жок, реализм менен сюрреализмдин эч кандай рамкасы жок. Бул өзү биздин кыргыз улуттук кыртышта болбогон окуя болушу мүмкүн да. Бул дүйнөлүк мындай бир үлгүлөрдүн, дүйнөлүк бир чагылыштардын негизинде жазылган адабият деп айтсам болот.
Башка тилдерге которуу каралып атабы?
Бул күндө бир нече тилдерге которулуп атат. Мына жакында ушул Москвадан чыккан атат орус тилинде, ошондой эле түрк тилине которулуп атат. Бул роман түрк тилине, кыргыз тилинен которулуп атат, ошондой эле корей тилине которуу маселеси каралып атат да.
Акыркы жолу сиз Суфлер деген бир спектакльди койдуңуз да, бир жерге да жаздым, ушу Бакен Кыдыкеевнин образын көрдүм да эмнегедир. Ал жерде баз актер үчүн бул тагдырдагы, бакыт дагы, талай дагы ушул сахна да, бирок анын артындагы анын тагдырын эч ким оңой менен түшүнбөйт.
Ошо туура, сиз туура баамдагансыз. Кээ бир ушул драмадагы кээ бир моменттер Бакен Кыдыкеевнин турмушуна, тагдырына окшоп кетет. Негизинен бул мындай бир жалпылаштырылган мындай синтезинный спектакль деп койсо болот да. Ошол эле чыгармачыл адамдардын бүгүнкү коомдогу орду, бүгүнкү коомун болгон мамилеси, ошондой эле чыгармачыл адамдардын татаал дүйнөсү, ички коллизиясы ушул спектакльде берилген да. Албетте бул жерде айтып коюш керек, кээ бир мындай биздин көз өтүп өткөн улуу адамдарыбыздын дагы образдары бар. Себеби алардын гана эмес, бүгүнкү жашап аткан биздин замандаштарыбыздын дагы образы бар. Себеби бул алар бир дүйнөдө, бир театр дүйнөсүндө жашаганда, бул театр дүйнөсү биз албетте көрөбүз, барып кол чаап кетебиз, бирок театрдын артында эмне болуп атат, сахнанын артында кандай турмуш бар, алар эмне менен ойлонуп атат, кандай жашоосу бар, кандай карама каршылыктары бар, чыгармачылыгында пикир келишпестер бар, ушул көз караштардын ар кандай чагылышы ушул суфлер эмесинде спектакльде көрсөтүлгөн. Бул суфлерди айтканда эми ошол конкреттүү түрдө бир суфлер карман эмес, бул актрисанын өзүнүн ички үнү менен, ички нерсеси менен. Себеби биз адамдар мына жашоонун бүт темпине кирип алганбыз, ритмине кирип алганбыз, биз эч качан өзүбүзгө, өзүбүз менен сүйлөшүүгө убакыт таппайбыз да. Ушул суфлерде дагы бул актрисанын ушул сөзү, үнү, өзүнүн абири менен болуп аткан мындай бир монологу катары кабыл алса болот да.
Ушундай бир өткөл мезгил, көрөрмандардын дагы табити өзгөрдү, жазуучулардыкы дагы өзгөрдү деп айтсак болот да. Мен сурайын деп атканым ушул бүгүнкү чыгармаларыңыз аркылуу өзүңүз жөн териңиз менен сезип атасыз, бүгүнкү окурман, бүгүнкү көрөрман эмнени каалайт?
Өзү эме туура сөз дедиңиз, дүйнө гана өзгөрбөстөн дүйнөдө жашап аткан адамдардын көз карашы дагы өзгөрүп атат. Мынабу театр искусствосу деген бул башка искусстводон өзгөчөлөнүп, бул оперативдүү искусство деп койсо, бул бат чагылдырган, ошондой эле бүгүнкү реалдуулукту бере алган мүмкүнчүлүгү бар искусство болуп эсептелет. Жана Томас Манн туура айткан да, театр деген бул калтайган караанды элге айлантат депчи. Себеби биз ал жерден өзүбүздүн көкүрөгүбүздү агарткан жарыкты алып чыгабыз ушул театрдан. Ошондуктан биз бүгүнкү көрөрмандар именно ушул өзүнүн жашоосун, өзүнүн турмушун, өзүнүн карама каршылыгын көргүсү келет, өзүнө жакын теманы көргүсү келет да. Ошондуктан дүйнө өзгөрүп атат.
Ошол көрөрмандын табитин түп чыгармалар жаралып атат.
Албетте, бул экинчи маселе, бул дагы аябай чоң маселе. Жашоонун ритминен чындыгына келгенде театр өнөрү артта калып калды десем мен жаңылышпайм да. Театр дагы мына азыр заманбап маселелер менен жашаса, заманбап көрчүлөр келет. Албетте, бүгүнкү күндө театрдын көрүүчүлөрүнүн саны азайып кетти. Анын башка дагы театрдын башка формадагы конкуренттери бар, кино бар, тиги массалык маданият бар, интернет бар, башка нерсе бар. Бирок ушулардын арасында адабият менен театр дайыма ушул көкүрөктү агартуучу искусство катары, бийик искусство катары дайыма кылымдар боюнча жашап келатат.
Бүгүнкү ушу бүгүнкү кыргыз театрларынын акыбалы бир кандай рухий талаптарга жооп бергенге канчалык деңгээлде кудуретти жетип атат?
Биздин театрларыбыз өзү жарды болгону менен чындыгын айтканда көкүрөгү бай театр деп айтсам болот да. Себеби бизде чынын айтканда потенциалы, чыгармачыл ресурсу күчтүү актерлор, режиссерлор бар. Мына көптөгөн фестивалдарга барабыз, ошол жерде тигим эле аябай комфортто жашаган чыгармачылык театрге артта калып, биздин мынагындай татаал турмушта жашап аткан театрыбыз биринчи орунду алып келет, гран прилерди алып келет.
Азыр жаңы чыгарма жазып атасызбы, эмнени иштеп атасыз азыр?
Мына Ала Тоо журналына чыга баштады, Топон деген романым бар болчу. Анан ошондой эле повесть жаздым эле, Кашаба деген мындай адам менен табият ортосундагы байланышында. Ошондой эле бир нече аңгемелер жаздым, анан драмаларды жазып атам.
Сиз ырда жазып жүрөсүз,
э? Анча мынча ырларды жазып жүрөм. Ушу ырлар жыйнагы быйыл Алматыдан Антистандарт деген ыр китеп чыгып атат. Олжас Сүлөймөновтун басмакарасынан.
Жакшы, демек сиздин министрлик кызматтан кеткениңиз чыгармачылыгыңыздын тереңдешине жардам берген экен.
Албетте. Эми мындай да, чыгармачылык деген бул адамдын генетикасындагы нерсе да. Кызмат деген бул дайындалган милдет деп атасы болот да, жоопкерчилиги күчтүү. Бирок ушу министр болуп жүргөндө дагы, башка кызматта жүргөндө дагы эч качан мен чыгармачылык таштаган эмесмин да. Менин өзүмдүн да бир жесткий графигим бар.
Жакшы, бирок баары бир убакыт деген убакыт да. Сиз өзүңүз айткандай мамлекеттик кызмат бул милдет. Ушул сиз өзүңүз өкүнбөйсүзбү, чыгармачылыкты бир жагы бир топ өксүп калыптырмын ушул министрликке барбай
деп ойлойсуңбу? Мен айтар элем, мен эч өкүнбөйм. Себеби бул жазуучуга сөзсүз түрдө бул чоң бир турмуштук тажрыйба. Келемиш өзүнүн уясынан чыкса, ошонун тегерегин көрөт, анан бүркүт учса андан бийигирээк көрөт. Анан мына бизде, менде мына кызматта иштеп жүргөндө да көп дүйнөнүн башка жактарына да бардым, башка адамдар менен жолуктум, улуу адамдар менен жолуктум. Адам дүйнөнү тааныган сайын анын көз караш дагы, ички дүйнөсү дагы кеңейет да.
Мисалы, азыр сизди кайра министрлик кызматка чакырса барасызбы? Бийликтин деле кызматтын деле өзүнчө кумары бар дешет го.
Мен эми кумардан калган адаммын мындай эметипчи. Албетте, жаңы адамдар иштесин, жаңы көз караштар болсун, ушундай маданиятты көтөрсүн. Бул эми кызмат чын айтканда бизден эч мурастап калган нерсе эмес да. Албетте, министр болуп иштеш да өтө татаал нерсе. Тем более азыркы күндө маданиятка ушундай мамиле жасалып аткандан кийин маданият экинчи баскычтагы тармак болуп ушундай болуп турганда өтө кыйын татаал. Мисалы үчүн мен айтар элем, эң татаал мезгилде иштедим мен маданият министри болуп. Ошол министрлик жок учурда ошо түптөдүм. Бир стулдан баштап бюджети аз мезгилде иштедик да. 60 миллиондон 860 миллионго жеткирдик бюджетин.
Ишиңизге ийгилик каалайбыз, дагы мыкты чыгармаларды күтөбүз.
Чоң рахмат.
Азаттыктын Сыябан түрмөгүнүн бул жолку коногу кыргыз эл жазуучусу, драматург жана журналист Султан Раев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен берүүбүз соңуна чыгып баратат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Азаттык радиосунун эфири алдыда дагы уланат. Ал эми саат 8:00 түз эфирде кайрадан жолугабыз. Бүгүн 13 апрель, күнгө дүйшөмбү, Бишкекте саат 7:30 болду.
Бишкекте таңкы саат 7:30, ОВДО Азаттык радиосу. Он үчүнчү апрель күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларынын кезектеги жарым сааты менен Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева. Уктуруубузду апталык өңүт берүүсү менен баштайбыз. Бул чыгарылышта кош жарандуулук жана эки өлкөнүн жарандыгы бар букаралардын саясий экономикалык укуктары тууралуу кеңири сөз кылабыз. Аны обого Амирбек Азам уулу даярдады.
Расмий маалыматтар боюнча акыркы 22 жылда 500 миңден ашуун кыргызстандык Орусия Федерациясынын жарандыгын алышкан. Алардын ичинен 28 миң адам кыргыз жарандыгынан баш тарткан. Ал эми башка чет өлкөлөрдө жашап жүргөн адамдардын саны 10 миң деп саналат. Быйыл күздө болчу парламенттик шайлоого бүтүн мамлекеттин букаралыгын алган, бирок кыргыз паспортун төсүндө медердей сактап жүргөн бул адамдар катыша албайт.
Кош жарандуулугу бар же башка мамлекеттин жарандуулугу бар кыргыздар мамлекеттик кызмат орундарын ээлей албайт.
Ал эми демократиялуу өлкөлөрдө бул маселе кандай чечилген?
Мен Ирландиянын жана Америка Кошмо Штаттардын жаранымын. Эки өлкөдө тең жалпы улуттук шайлоого катышканга жана парламентке мүчө болуп шайланганга укугум да, акым да бар.
In the next presidential elections
2013 жылкы шайлоодо кош жарандыгы бар эки жаран Чехиянын президенттигине атсалышты.
Generally in Afghanistan people who obtain
кош жарандыгы бар Афганстандыктар бардык өкмөттүк кызматтарда иштегенге укуктуу. Америка Кошмо Штаттары, Британия, Франция жана башка демократиялуу батыш өлкөлөрү эбак эле кош жарандуулукка уруксат берген. Мисалы, Франция кош жарандуулукту 1973 жылы, Канада 1977 жылдан бери тааныйт. Эркин Европа Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесинин финансылык маселелер боюнча директору Скотт Бейкер Америкада ирландиялык мигранттардын үй бүлөсүндө туулган. Ал бир нече жыл мурда апа тегине таянып Ирландиянын дагы жараны болду.
Мен Америка Кошмо Штаттарында туулгам. Менин таятам 1924-25 жылдардын арасында Ирландиядан Америкага көчүп барган. Мен таятамдын тегине таянып Ирландиянын букаралыгын алдым. Чоң атам өмүрү өткөнчө АКШ жарандыгына өткөн эмес. Ошон үчүн апам төрөлгөндө де-факто Ирландиянын жараны болгон. Апам да мен төрөлгөндө ирландиялык эле. Өзүм болсо Ирландия жарандыгын көптөгөн жылдардан кийин алдым. Себеби дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө иштеп жүрүп, акыр аягында кош жарандуу болуп Ирландия жарандыгында алайын деп чечтим.
Irish passport would be advantageous.
Деди Скотт Бейкер. Ал эми британиялык пенсионер мугалим Юдит Анвин байбиченин теги мадияр. Ал британ жарандыгын 1978 жылы алган. Бирок Венгриянын жарандыгынан ушу кезге чейин чыккан эмес. 62 жаштагы Юдит айым британ паспортун алган күндөн тартып Британияда киндиги кесилген жарандар өңдүп эле саясий экономикалык укукка ээ болгонмун дейт.
1978 жылы Британия жараны экенимди тастыктаган паспортумду алгандан кийин мага улуттук социалдык камсыздоо номерин беришти. Ошону менен ар кандай жумушка орношууга расмий жол ачылды. Мен башка британ букаралары өңдү саясий экономикалык укукка ээ болдум.
Эгер саясий мансапка жетейин десем, парламентке депутат боло алмакмын. Бирок саясат мени такыр кызыктырбады. Саясатка аралашайын деген ниетим да болбоду. Британ жарандыгын алган чет элдиктер же кош жарандыгы бар адамдар үчүн бардык өкмөттүк мекемелердин эшиги ачык экенинен күмөн санабайм. Эсимде Тони Блэр премьер-министр кезде германиялык аял Бирмингем тараптан Британ парламентине депутат болуп шайланган. Ал англисче немис акценти менен сүйлөчү, Англияга студент кезде келип ошол бойдон калып калган экен.
Юди Таймдын ата журту Венгрияда там жайы бар. Дыйканчылык үчүн каалашымча жер сатып алсам болот. Бир гана корук жерлерди сатып ала албаймын. Анткени Венгриянын мыйзамдары корук жерлерди жеке менчикке сатканга тыюу салган, деди Британ мадияр жарандыгы бар байбиче. Юдит Айнвин сыяктуу эле укукка биздин биринчи каарманыбыз Скотт Бейкер да ээ. Бейкер мырзанын айтымында ал эки өлкөнүн жараны болгонуна карабай, өзү туулган Америка Кошмо Штаттардын парламентине депутат боло алат. Бирок президент жана борбордук чалгындоо кызматы ЦРУнун директору болуусуна мыйзам жол бербейт. Ал эми 4.5 миллион калктуу Ирландиянын конституциясы менин өлкө президенти болуума жол бербесе керек, калган бардык өкмөттүк кызматтарда иштегенге жолум ачык, дейт Скотт Бейкер.
Yes, it's possible I'm a dual citizen of Ireland and the United States of America.
Мен Ирландиянын жана Америка Кошмо Штаттардын жаранымын. Жаран катары эки өлкөдө тең жалпы улуттук шайлоого катышканга жана парламентке мүчө болуп шайланганга укугум да, акым да бар. Ирландиянын премьер-министри боло алам. Президенти болушума мыйзам жол коёбу, ал жөнүндө жакшы билбейм. АКШнын президенти болуп шайлана албайм, себеби мыйзам уруксат бербейт. Ошондой эле Кошмо Штаттардын борбордук чалгындоо агенттигине директор боло албайм. Мен ал жөнүндө ойлоп да койбойм.
Аба толкунунда Азаттык радиосу, сиздер кош жарандыгы бар же эки башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын саясий укуктарына арналган үмүт программасын угуп жатасыздар. Чейрек кылымдан ашык убакыттан бери ич ара согуштун кучагындагы 30 миллион калктуу Ооганстан бөтөн өлкөнүн букаралыгын алган, бирок ооган паспорту менен кош айтышпаган жарандарын чанбайт. Кош жарандыгы бар оогандар ата мекенине келип саясий турмушка аралашуусуна эч кандай тоскоолдук жок, бир гана президент боло алышпайт, деди оогандык журналист Кадыр Хабиб.
Ооган өкмөтүндөгү башка жооптуу кызматка, борбордук банктын төрагалыгына кош жарандуу Адис Нурулла Дилавари дайындалды. Оогандын мурдагы башкы прокурору Исхак Алико да эки өлкөнүн букарасы эле. Кош жарандуу оогандар өлкөдө президенттик кызматтан башка бардык орундарда иштей алат.
Кыргызстандын мыйзамдары кош жарандуулугу бар адамдардын өлкөдөгү саясий жашоого аралашуусуна же бюджеттик мекемелерди иштөөсүнө уруксат береби? Республиканын мурдакы юстиция министри, Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Осмоновтун түшүндүрүшүнчө, бөтөн бир мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктар ар кандай өкмөттүк кызматтарда иштегенине мыйзам жол бербейт.
Бардык мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдарда, конституцияда кош жарандуулугу бар же башка мамлекеттин жарандуулугу бар кыргыздар мамлекеттик кызмат орундарын ээлей албайт. Мындайча айтканда, азыр кош жарандуулукка бизде жол берилбейт.
Чехия калкынын саны жагынан салыштырганда Кыргызстандан эки эсе чоң. Тарыхый жагдайлардан улам, мисалы, экинчи дүйнөлүк согуш кезде, андан кийинки коммунисттик бийлик тушунда миңдеген чехтер ата мекенин аргасыздан таштап кетишкен. Бразилиянын 1956-61 жылдардагы президенти Жуселино Кубичек ди Оливейранын апасы жаңы дүйнөдөн жакшы жашоо издеп кеткен чехтин кызы болгон. Азыр да кесибине байланыштуу же дүйнө таанууну каалаган көптөгөн чектер тыш өлкөлөрдө жашап жүрүшөт.
Олардың бірі қош бұқаралығы бар Олимпоз экономист Ян Швейнар 2008 жылы Чехияда президенттік шайлауға қатысып, чечуючу 3-чү айлампада аз гана добуш менен жеңилип калган. Сөзү чыгып Прагадагы Эркиндик фондунун талдоочусу Ирена Кубашковада.
As we could see at the elections for president of Czech Republic.
2008 жылкы президенттик шайлоодо Чехия АКШ жарандыгы бар экономист профессор Ян Швейнардын талапкерлиги коомчулукта бүйүр кызыткан талкууларды жараткан. Чехиянын мыйзамы боюнча Швейнардын эки өлкөнүн жараны экени чоң проблемаларды жаратышы мүмкүн эле. Ал ошондуктан эгер президент шайлансам, Кошмо Штаттардын жарандыгынан чыгам деп сөз берген. Бирок Швейнар шайлоонун акыркы 3-чү айлампасында жеңилип калды. Ал кезде президент парламенттин кош палатасы тарабынан шайланчу. 2013 жылкы шайлоодо социал-демократтар Швайнер мырзаны президенттикке көрсөтүү маселесин талкуулап көргөн. Ал шайлоого катышпады. Бирок кош жарандыгы бар эки адам, Ирджи Динсбир жана Карл Шварценберг президенттик үчүн ат салышты. Динсбир ошондо АКШ жарандыгынан чыгам. Мен үчүн Чехиянын букарасы болуу алдаганча маанилүү деп чыкты. Шварценберг болсо, Швейцария жарандыгынан чыгуудан баш тартты жана коммунисттик заманда. Ошондой эле Чехиянын тарыхында көптөгөн жарандар саясий себептерден улам ата журтун калтырып кеткенге мажбур болгонун айтты. Эми Чехиянын жарандыгын сактап келгени үчүн жазаланууда деди. Көптөгөн жарандар үчүн маанилүү бул окуяны бир да саясий партия
талкуулабады.
2013 жылкы президенттик шайлоодо Карел Шварценберг 45% добуш алып, 55% добуш алган Милош Земанга утулуп калган. Шварценберг Швейцариянын жараны болсо да 1990-92 жылдары посткоммунисттик Чехословакиянын биринчи президенти Васлав Гавелдин кеңсесин башкарган. Эл ичинде айтылгандай, Чехиядагы колу таза саясатчылардын бири Шварценберг 2007-2013 жылдары эки ирет тышкы иштер министри болгон. Прагалык серепчи Ирена Кубашкова 2014 жылы күчүнө кирген мыйзам Чехияда кош жарандуулукка жолду кенен ачканын мени менен маектешип жатып баса белгиледи.
The law says that he needs to have Czech citizenship.
Мурунку мыйзамда президент Чехиянын жараны болуш керек деп көрсөтүлгөн эле. А башка кызматтар жөнүндө эч сөз айтылган эмес. Ал мыйзамга ылайык бөлөк өлкөнүн букаралыгын алам деген адам Чехия жарандыгынан чыгышы керек болчу. Ага карабастан чехтердин кош жарандуу болуп жүрө берүүсү үчүн мыйзамда айрым жылчыктар бар эле. Бирок 2014 жылдын 1 январынан тартып жарандык жөнүндө жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ал мыйзам кош жарандуу болууга уруксат берет.
Which allows to have multiple citizenship.
Бул мыйзамда Чехия президенти жана парламентинин мүчөлөрү чех жараны болуш керек деп даана жазылган, деп кошумчалады Ирена Кубашкова. Кошмо Штаттардын 1997-2001 жылдардагы мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт Прагада туулган. Чех маалымат булактарынын ырасташынча, Олбрайт айым далем мурдакы Чехословакиянын жарандыгынан баш тарткан эмес. Ошон үчүн 2003 жылы көрүнүктүү чех саясатчылары Мадлен Олбрайтка кайрылышып, туулган жерине келип, президенттик шайлоого катышууга үндөшкөн аны. Чет өлкөдө жашаган кыргыз жараны Кыргызстандын президенти боло албайт. Эмне үчүн? Анын жүйөсүн жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Османовдон эстели.
Президенттик орунга чектөөлөр бар. Акыркы жылдары ушул Кыргызстанда жашаган гана жашап иштеп жүргөн адам гана боло алат да. Ал эми башка саясий кызматтарга эгер Кыргызстандын жарандуулугу болсо, ал чет элдик мамлекеттин жарандуулугунан чыгыш керек да.
Ободо Азаттык радиосу сиздер кош жарандуулук жана кош жарандыгы бар букаралардын саясий укуктары деген темадагы үңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Европа биримдигине 29 өлкө мүчө. Сиз кокус ушул 29 мамлекеттин биринин эле букарасы болуп калсаңыз,
Бирок биримдиктин кайсы бир өлкөсүндө жашап жатсаңыз, жергиликтүү шайлоолорго катыша аласыз. Акыркы жылдары үй бүлөсү менен Прагада жашаган АКШ Ирландия жараны Скотт Бейкер анда ушундай саясий укугу бар экенин айтты.
Anybody who has European Union citizenship.
Мен Ирландиянын жараны ирети, Европа биримдигинин да жаранымын. Чех Республикасы Европа биримдикке кирет эмеспи? Ошондуктан Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн жарандары өңдүү укуктар менде да бар. Үй бүлөм менен Прагада турганыбызга байланыштуу шаардын мэрин, шаардык кеңештин мүчөлөрүн, өзүбүз жашаган жердеги райондук кеңештин депутаттарын шайлоого катышып, добуш бергенге укугум бар. Чехияда президенттик жана парламенттик шайлоого гана катышууга акым жок. Бирок Евро биримдиктеги интеграция тереңдей берсе, бир күнү Чехиядагы жалпы элдик шайлоого да катышкандай укукка ээ болом деп ойлойм. Чех жараны сыяктуу эле кыймылсыз мүлккө ээ болууга укуктуумун. Жер сатып алсам да болот. Атүгүл жалпы улуттук референдумга катышууга укугум бар. Бирок парламент үчүн добуш бере албайм.
Англиянын Бирмингем шаарында жашаган теги мадияр Юдит Анвин айым Британиянын букаралыгын алган чет өлкөлүктөрдүн чоң саясий кызматтарда иштөөсүнө эч кандай чек коюлбайт дейт.
In one of the MPs, what's her name?
Британ парламентинин депутаттарын бири ат баронесса Варси. Ал аял консервативдүү партиядан парламентке мүчө болуп шайланды. Анын ата-энеси пакистандык мусулмандар. Консервативдүү партияны бир мезгилде Уинстон Черчилль жана Маргарет Тэтчер жетектеген. Варси айымга мыкты ишмердиги үчүн баронесса титулу берилген. Ал бир жолу биздин районубуздагы шайлоочулар менен кездешип, ата-энеси Британияга кантип көчүп келгени тууралуу айтып берген. Варси айым консервативдүү партияда эң чоң жетекчи кызматка чейин чоң
Юдит Анвин айткан баронесса Васинин толук аты Саида Хусейн Васи, азыр 44 жашта. Пакистандык эмигранттардын үй бүлөсүндө чоңойгон Саида айым 2010-12 жылдары Британия өкмөтүндө министр, андан кийин тышкы иштер министрлигинде улук министр болгон. 2014 жылдын августундагы Газадагы чатактан улам министрлик кызматтан баш тарткан. Иорданиянын падышалык стратегиялык изилдөөлөр борбору 2010 жылы Саида Васини дүйнөдөгү эң таасирлүү 500 мусулмандын бири деп атаган. Баса, Франциянын азыркы премьер-министри Мануэль Вальс 1962 жылы Испанияда туулган. Францияга 16 жашында окуганы келип, ошол боюнча кетпей калган. Ооганстандын мыйзамы боюнча парламентке депутат болуп шайланам деген кош жарандуу ооган акыркы 10 жылда Ооганстанда туруктуу жашоого тийиш. Бул жөнүндө ооган журналисти Кадыр Хабибтин кебине назар салалы.
Generally in Afghanistan, people who
жалпылап айтканда кош жарандыгы бар оогансандыктар бардык өкмөттүк кызматтарда иштегенге укуктуу. Конституция боюнча Оогансандын президенти ооган жараны болушу керек жана президенттин атасы жана апасы да ооган болушу шарт. Парламентке депутат болом деген адам конституция талап кылгандай акыркы 10 жылда Оогансандын букарасы болууга тийиш. Оогансандын мыйзамында кош жарандуу ооган министр боло албайт деген жобо жок. Ошон үчүн бул иш парламентарийлердин эркине жараша чечилет.
The person with dual citizenship is a minister or not.
Ободо Азаттык радиосу, сиздер кош жарандуулук жана кош жарандыгы бар букаралардын саясий укуктары деген темадагы өңүт берүүсүн угуп жатасыздар. Эки советтик мейкиндиктеги Балтия өлкөлөрү бөтөн мамлекеттерде эмгектенип жүргөн улутташтарын ата журтуна чакырып, алардын тажрыйбасын түрдүү кызматтарда пайдаланып жүрөт. Мисалы, Эстониянын 2006 жылдан берки президенти Томас Хендрик Илвес Швецияда туулган. Латвиянын 1999-2007 жылдардагы президенти Вайра Вике Врейберга өлкө борбору Ригада туулган. Бирок 1944 жылы тагдыр айдап, ата-энеси Латвиядан көчүп кетет. 16 жашынан Канадада жашаган профессор Вайра Вике Фрайберга Латвиянын президенти шайлангандан 2 эле жыл илгери Канададан көчүп келген. Эки советтик мейкиндикте, Балтия мамлекеттерин кошпогондо, сырт өлкөлөрдө жашаган мекендештерди жогорку өкмөттүк кызматтарга эң биринчилерден болуп Армения кое баштаган. Кеп түйүнү армениялык журналист Гарри Тамразянда.
То, что касается парламента, быть избранным и...
Бүтүн мамлекеттин паспорту менен жүргөн армяндар Армениянын парламентине депутат болуп шайлана албайт. Атүгүл чет жактарда жашаган армян букаралары Армениядагы президенттик шайлоодо добуш бергенге укуксуз. Бирок чет өлкөдө туулуп, чет мамлекеттин жараны болгон армяндар Армениядагы өкмөттүк жогорку кызматтарга дайындала берет. Мисалы, АКШ жараны Вардан Асканян Армениянын гражданы болбой туруп, өлкөнүн тышкы иштер министри кызматына дайындалган. Күнкорсуз Армениянын 1991-92 жылдардагы биринчи тышкы иштер министри Рафи Аванисянды алсак, ал Америкада туулган армян. Башкача айтканда, армян башка мамлекеттин жараны болсо да, Арменияда өкмөттүк чоң кызматтарга дайындалышы мүмкүн. Бирок алар парламенттик шайлоого катышууга укуксуз жана парламентке депутат болуп шайлана алышпайт.
Быть избранным в парламент они не могут.
Мекениден чет жактарда иштеп жүргөн улутташтарды пайдалануудагы Грузиянын тажрыйбасы тууралуу Азаттык радиосунун кабарчысы Коба Ликликадзенин кебин тыңдайлы.
Ну, нельзя сказать, что это такая популярная или масса.
Грузия үчүн кош жарандыгы бар адамдарды өкмөттүк кызматтарга дайындоо массалык көрүнүш деп айтканга болбойт. Бирок мыйзам уруксат бербеген иш кийин аны мыйзамдаштыруу үчүн же келечекте эрежеге айлантуу максатында жасалат деген учкуч сөз бар эмеспи? Грузияда кош жарандуу же бөтөн жерлик жарандар бир нече мертебе бийик кызмат орундарына дайындалган. Андай биринчи адам француз жараны Саламе Зарбашвили айым. Ал Грузиянын тышкы иштер министри болуп дайындалганга чейин Франциянын Тбилисидеги элчиси болчу. Саломе Зарбашвили кызматтан кетип оппозициянын катарына кошулгандан кийин Саакашвили Орусия жараны Григол Вашадзени тышкы иштер министри кылып дайындаган. Бул ченде жок окуя болду. Себеби Вашадзе Грузиянын тышкы иштер министрлигин жетектеп турган чакта Грузия Орусия ортосунда согуш чыкпадыбы? Ошондо да Григол Вашадзе Орусиянын букаралыгынан чыккан жок. Давид Казирашвили 2007-2008 жылдары Грузиянын коргоо министри болду. Казирашвилиде эки паспорту же Израилдин жана Грузиянын букаралыгы бар эле. Канадалык Вера Коблая экономикалык өнүгүү министри болуп иштеди. Бул министрлердин айрымдары Грузияда туулбаса дагы баарынын теги грузин болчу. Михаил Саакашвили президент кезде ал мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башчысы катары эбегейсиз укукка ээ болчу. Анысын пайдаланып, Грузия жарандыгын каалаган чет өлкөлүгүнө ыйгарып, өкмөттүк кызматка отургузчу.
Любому гражданину мира и назначать на должности.
Грузиянын мыйзамдары кош жарандыгы бар, бирок өлкөдө туруктуу жашабаган адамдардын парламентке депутат болуусуна мүмкүндүк бербейт деп жыйынтыктады Коба Ликликадзе. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары боюнча Кыргызстандын жараны болбогон адам эч кандай шайлоого катышууга, атүгүл бюджеттик мекемеде иштегенге укугу жок, дейт мурдакы биринчи вице-премьер-министр Курманбек Осмонов. Бул абалдан чыгуу үчүн эмне кылыш керек?
Кош жарандуулукту эки мамлекеттен тааныш керек да. Ошондо гана кош жарандуулук менен тиги мамлекетте дагы, Кыргызстанда дагы баягы толук кандуу жаран боло алат. Мисалы Россия деле Кыргызстандын жарандуулугун тааныбайт. Эгерде Россия менен Кыргызстандын ортосунда мамлекеттер аралык келишим түзүп туруп, ушул эки мамлекеттин жарандуулугун эки мамлекетте тең тааныйбыз, эки мамлекетте тең бирдей укукка ээ болот деген келишим болсо, анда бир жөн.
Сөз соңунда айта кетчү жаңылык. Британияда чыкчу Sunday Times гезитинин жазышынча, Нью-Йорк шаарынын мэри Майкл Блумбергде болочокто Лондондун мэри болуу кыялы бар экен. Бул кабарга сүйүнгөн Лондондун азыркы мэри Борис Джонсон дүйнөдөгү эң бай 10 адамдын бири Майкл Блумбергке: «Сиз тийиштүү тажрыйба топтодуңуз. Азыр эми дасторконго отурчу убакыт келди», деп жазды Twitterде 5 апрелде. Борис Джонсондо АКШ жана Британия жарандыгы бар. акыркы 3-чү мөөнөт мэрлик кылып жаткан Блумберг Лондонго келеби белгисиз. Себеби Нью-Йорк шаарынын бюджети 78 миллиард доллар болсо, Лондондун бюджети 17 миллиард доллардан ашпайт. Сиздер кош жарандуулук жана кош букаралуу адамдардын саясий укуктарына арналган өңүт берүүсүн эшиттиңиздер. Анобого мен Амирбек Азам уулу даярдадым.
Кендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева кезек эми сөз даяра берүүсүндө аны кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев даярдады.
Абат деген сөз бар. Бул отурукташкан, эл журт болуп түптөлгөн айыл бара-бара өсүп өнүгүп, гүлдөп шаарга айланган жерди абат жер деп койгон. Буга мисал кылып бүгүн Жалал Абад, Хайдар Абад шаарларын алсак болот. Эрме чөл эле эми абаттанган шаарга айланды деп койгон. Абжип деген сөз бар. Күнөлөштөрдүн көзүн тасалаш үчүн аялдар тамакка чачын, тырмагын, жипти же дагы башка нерселерди дубалатып туруп кошуп бергенден кийин тигил арыкта олтуруп көз жумган учурлар болгон. Абжип болгон эмедей арыктаптыр бечара деген ошондон калган. Аптырой деген сөздүн маанисин бүгүн эч ким билбей калды. Аптырой деген бүт баары дегенди түшүндүрөт. Мисалы, арамдык көрсөң ачык айт, аптырой журтка чачып айт дейт. Айгак деген сөз бар. Бул сөз ташыгыч. Бирөөнүн үстүнөн бирөөгө шыбырап турмай дегенди түшүнтөт. Оорунун бир бети кара, айгактын эки бети кара деп коет. Ал эми түштүктө буудайды майдалаган ташты айгак таш деп айтат. Каралдаш деген сөздүн маанисин да бүгүн көбүбүз билбей калдык. Каралдаш деп жакын жайгашкан, коңшу жайгашкан элди айткан. Маселен, кыргыз менен казак каралдаш жашаган эл дейт. Тилекке каршы азыр бардык жалпыга маалымдоо каражаттарында жарнак деген сөздү жарыя, кулактандыруу маанисинде колдонуу жайылып кетти. Жарнак деген орусча кыргызча сөздүктө уурдалган, күч менен басылып алынган үлүштүн бөлүгү деп турат. Мисалы, Асан Үсөнгө жарнактуу доо койду дейт. Же сенин менде жарнактуу дооң барбы дейт. Ал эми жарнакчы деген пайшик деген түшүнүк. Жарнама деген да бар. Бул буйрук, өкмөттүк кулактандыруулар жарнама деп аталган. Кумак деген сөздүн маанисин да билбей калдык. Кумак деген кадимки эле кумдун түрү. Кыргызстар тоо атасы кумактан, суу атасы булактан деген. Көрөөлө деген сөз бар. Азыр бул сөздү да колдонбой калдык. Бакай кыз көрөөлөп калды дейт. Бул бакай кыз тандап калды дегенди билдирет. Көрмүш деген сөз бар. Бул жаңылык дегенди түшүндүрөт. Уктуң беле укмушту, көрдүң беле көрмүштү дейт. Көйтүн деген сөз бар. Барган киши оңой менен келбей турган алыскы катаал жер көйтүн деп аталган. Көйтүндө жүрүп токтогул көп тарттым заман азабын дейт. Көй деген сөз бар. Бул өтө көрүнүктүү, өзгөчө деген маанини билдирет. Көбүнчө сөздүн башына келгенде ушул мааниге басым жасалат. Мисалы, көй кашка, көйгүлүк. Көй кашка элем арыдым, көкжал элем таныдым дейт. Кери кетти деген сөз бар. Артынан кетти, начарлап кетти, кедейленип кетти деген маанини берет. Кери кеткендин сакалы кекиртегине чыгат деп айткан кыргыздар.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу биздин тарых сүрөт галереясын ачты. Ага 1940-50 жылдары тартылган эски сүрөттөр кабыл алынат.
Биздин тарых аттуу сүрөт баяныбызга жеке архивиңиздеги үй бүлөлүк эски альбомдордогу сүрөттөрдөн алып келип, андагы адамдар же көрүнүш тууралуу 2-3 сүйлөм маалымат бериңиз.
Сүрөттөрдү бизге колмо-кол же почта аркылуу берсеңиз дагы, алар кайра өзүңүзгө сөзсүз кайтарылат.
Биздин тарыхты 70 жыл мурунку сүрөттөр аркылуу тирилтүүгө ар бириңиздерди чакырабыз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит KG интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Ушун менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүз сонун болсун, жакшы калыңыз.